jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Beogradu parastos stradalima u akciji Oluja. Zgrada Skupštine Kosova noćas napadnuta eksplozivnom napravom. IDIL oslabljen, ali je dalje prijetnja, poručio Barack Obama. Počinju olimpijske igre u Rio de Janeiro. Učestvuje 11.000 sportista. Vreme sunčano i toplo do 36 stepeni. U narednih pola sata reporteri RS su u busijama razgovarali sa građanima prisutnim na državnoj komemoraciji žrtvama Oluje.
Dobro je da vidi svet i sve da sazna. Ja mislim da je to jako dobra prilika što smo se skupili.
Čućete i grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti predala krivičnu prijavu protiv tabloidnih medija. Šta će reći država? Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo njen stav prema mogućnosti da svako od vas bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik, da je izdajnik i strani plaćenik.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Srbiji i Hrvatskoj nastavlja se obeležavanje 21. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Hrvatska državna svečanost povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana branitelja počela je pre oko sat vremena u Kninu, gradu koji je figurirao kao centar pobune Srba u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini protiv hrvatskih vlasti. Uoči početka manifestacije nekolicina hrvatskih ministara poručila iz Knina da je cilj akcije Oluja bio odbrana hrvatske teritorije. Tomo Medved, ministar branitelja.
5. kolovoza dan je koji je zlatnim slovima upisan u hrvatsku povijest, jer smo toga dana 1995. godine prekinuli četverogodišnju okupaciju gotovo trećine hrvatskog teritorija, slomili jugokomunističku i srpsku agresiju, oslobodili Slunj, Petrinju, Glinu, Drniš, Benkovac. I kako je dr. Franjo Tuđman rekao, vratili smo Zvonimirov grad u krilo majke domovine Hrvatske.
Poručuje Tomo Medved sinoć u Kninu. Uprko zabrani, nekoliko desetina nevladinih aktivista okupilo se sinoć u centru Zagreba, pošto im je MUP prethodno zabranio održavanje antiratnog protesta. Na istom mjestu u isto vrijeme pojavilo se i stotinak branitelja u nastojanju da spreče okupljanje. Televizija N1 prenela izjavu Nele Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA, po kojoj su tokom protestne akcije povrijeđene najmanje 3 osobe. U zagrebačkoj policiji je međutim rečeno da je protest protekao mirno i da niko nije bio povrijeđen. Sa druge strane, u prestonici Srbije Beogradu u crkvi Svetog Marka danas u 10 časova počinje parasto stradalim Srbima, posle čega će na spomen obeležje poginulima u Tašmajdanskom parku biti položeni venci. Oglasit će se i sirene povodom obeležavanja dana sjećanja na stradanje i progon Srba. Biće organizovana šetnja od crkve Svetog Marka do centra Sava, gdje će biti održana memorialna akademija "I Srbi su žrtve". U Srbiji je centralna ceremonija sećanja na stradale i prognane u Oluji održana sinoć u beogradskom naselju Busije, u kome živi oko 5.500 izbjeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1995.
Oluja više neće biti. Srbija se ne hvali svojom snagom, ali je dovoljno jaka da brine o svom narodu i nikada nikome više neće dozvoliti takav pogrom.
Poručuju obraćanju pred nekoliko hiljada ljudi i meštana izbjegličkog naselja Busija, kao i državnim i vojnim zvaničicima Srbije, Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije. Vučić je vojno-policijsku akciju Oluja izvedenu pre 21. godine označio, citiramo, konačnim zločinačkim rješenjem, kraj citata, uputivši izvinjenje protjeranim Srbima zbog toga što je, kako je rekao, Srbija okrenula glavu od njih.
Krivica nikako ne pripada vama, već raznim politikama, pogrešnim i lošim, koje su dozvolile nešto što se u vašem slučaju može slobodno nazvati zločinačkim konačnim rješenjem. Proterani ste, izbačeni sa svoje zemlje, zato što je neko pomislio da će biti veći, jači, bolji i da će ga biti više ako vas iako nas nema.
Manifestacija je počela parastosom za žrtve Oluje, koji je služio patrijarh srpski Irinej. Ovaj crkveni velikodostojnik je poručio nakon službe da je Oluja imala cilj da protera Srbe iz Hrvatske.
Ono bak što je se danas događa u Republici Hrvatskoj, veličanje i slavljenje poznatih zločinaca, unosi strah i kod preostalog srpskog naroda. Vreme je za nas i za naše najbliže susede da umjesto mržnje i neprijateljstva radimo mir i ljubav, dobru volju i toleranciju. To je vrednost koja ne gubi cenu.
Osim državnog vrha, ceremoniji su prisustvovali predstavnici udruženja Srba iz Hrvatske, među kojima i Milorad Pupovac, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je ponovio više decenijski nacionalistički stereotip o Jugoslaviji, dodajući da na ovaj način obeležava progon Srba iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Srbi su donosili slobodu drugima, nesebično dali slobodu i Hrvatima i Slovencima i Muslimanima i Albancima i svim drugima, računajući da u toj zajednici treba svima da bude dobro. I to je bila naša najveća zabluda. Zabluda je zato što su Srbi željeli Jugoslaviju, da u njoj jednako svima bude dobro i da sve što ima u toj Jugoslaviji pripada svima. A drugi su mislili da samo ono što pripada Srbima je svima pripada i da su Srbi najveći problem te Jugoslavije.
Inače, u Busi je malo mesto na periferiji beogradske opštine Zemun, tokom četvrtka popodne pre manifestacije stiglo je na desetine autobusa iz cele Srbije. Nekolicina građana potvrdila nam je da su stigli u organizaciji Srpske napredne stranke, partije mandatara Aleksandra Vučića, iako je prevashodno bilo zamišljeno da se žrtava u mesto u kome su se naselili u Srbiji upravo prisete izbjegli sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ko je organizovao prevoz?
Grad Pančevo.
To je na lokalnom nivou, lokalna vlast.
Srpska napredna stranka.
A ste vi član ili...
Da.
Sa druge strane, Slavica Marković u Busi je stigla iz daleke Australije. Tamo je tokom ratnih godina izbjegla iz okoline Osijeka. Svojim dolaskom željela je, kako kaže, da pomogne da stradanje njenih sunarodnika ne prekrije zaborav.
Dobro je da vidi svet i sve da sazna. Ja mislim da je to jako dobra prilika što smo se skupili.
I u Banja Luci je obeležena 21. godišnjica akcije Oluja. Preživjeli se sećaju problema kroz koje su prošli, ali govori o teškoćama sa kojima se i danas susreću, beleži Gojko Veselinović.
Nikola Galijaš 4. avgusta 1995. godine morao je da napusti svoj dom u Hrvatskoj Kostajnici, a sa suzama u očima se prisjeća tog kobnog puta.
Izbjegao sam 95. sa materom od 95 godina, sestra starija od mene, supruga, dvije ćeri, četvrt unučad, mali je ženin otac i stigao na Kosovo. Da ne bi mater sahranio dolje obzir na visoke godine. Nakon mjesec dana sam stigao ovdje. I do dana današnjega živim ovdje.
I 21 godinu od okončanja rata mnogo izbjeglica iz Hrvatske i dalje ne može da povrati svoju imovinu. Jedan od njih je i Mile Rujak.
U Rijeci imam stan Zagrebačka broj 5. To je odmah neki tamo njihov zaslužen za genocid naš. On je odmah to dobio. Kuću imao Benkovcu, srušena je, izgorila. Izgubljen u vremenu i prostoru. Aplicirao sam u ministarstvu za ljudi na stajan lice nekoliko puta za te neke smještaje, to ništa. Ovo je mirno umiranje. Umiranje na stojeći.
Željko Pavlović iz sela Kirjen, u kojem je prije rata živjelo 250 porodica, kaže da povratka skoro da i nema.
Moje selo se jako malo vratilo, svega troje ljudi, to su većinom stari živalj, mladi i ne misle, tako da nema tamo, mislim, života za Srbe, pogotovo i nazad par godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zgrada Skupštine Kosova napadnuta je sinoć kasno eksplozivnom napravom. Eksplozija se čula u većem delu Prištine. U napadu nije bilo žrtava, pričinjena je materijalna šteta, saopštila je kosovska policija, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Zvanični izvori izjavili su za Radio Slobodna Evropa da je napad izvršen naručnim raketnim bacačem od strane dve nepoznate osobe koje su se kretale na motoru. Kasnije je motor zapaljen dok su lica pobegla u nepoznatom pravcu. Motiv napada na Skupštinu Kosova je još uvek nepoznat. Iz policije Kosova su saopštili da nema žrtava, već je samo pričinjena materijalna šteta. Policija odmah izašla da izvrši uviđaj, a glavna ulica u kojoj se nalazi zgrada Skupštine je blokirana. Na lice mesta stigla je ekipa forenzičara. Policija je potvrdila da je nakon incidenta u jednom od prištinskih naselja pronađen zapaljen motor. Opoziciona alijansa za budućnost Kosova, koja je prva reagovala nakon ovog napada, osudila je napad navodeći da se radi o kriminalnom aktu koji zahteva hitno rasvetljavanje. Napad na Skupštinu Kosova je napad na državu i na demokratiju, to je napad nad svim građanima Kosova, kogod stoji iza ove eksplozije ili napada, kakav god da je, protiv je Kosova i njenih građana, navodi se u reakciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je ostvaren napredak u borbi protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta, upozorivši međutim da ta militantna grupa i dalje predstavlja pretnju. S obzirom na to da džihadistička grupa gubi uporište, svoje napade preorijentisala je na druge države. Realna je mogućnost da pojedinac u sopstvenoj režiji ili mana ćelija izvedu napad. Zbog toga ćemo nastaviti agresivno da ih gonimo u našoj kampanji. Poručio je Obama. Američki predsjednik koji je razgovarao sa najvišim vojnim i bezbednosnim zvaničnicima države poručio je da IDIL nije nepobediv. Oni će neizbježno biti pobeđeni, rekao je Obama, dodavši da će uskoro izgubiti kontrolu nad samoproglašenom predstavnicom Rakom u Siriji nakon poraza koji su već doživjeli u iračkom gradu Mosulu. Obama je također naveo da IDIL u posljednjih godinu dana nije izveo ni jednu vojnu operaciju. Međutim, dok su islamistički militanti u Siriji i Iraku primorani na povlačenje u nekoliko država Evrope i svijeta, poput Nemačke, Francuske i Bangladeša, izveli su nekoliko napada. Osvrćući se na to, Obama je naglasio da treba zauzeti strah. Svi naši kapaciteti su maksimalno angažovani. Profesionalci neprekidno rade, sarađuju sa drugim državama i telima unutar Sjedinjenih Država, razmenjuju informacije i preventivno deluju. Obama je upozorio da bi Sjedinjene Države mogle poraziti same sebe ukoliko bi dopustile nasumične civilne žrtve prilikom intervencija ili bilo kakvo podvajanje ljudi čija je namera ulazak u Sjedinjene Države. Napad nožem koji je na Russell Square u Londonu izvršio norveški tinejdžer poreklom iz Somalije, ubivši jednu Amerikanku i ranivši još pet osoba, nije teroristički, saopštila je britanska policija. Mark Rowley, pomoćnik komesara za specijalne operacije, rekao je da nije nađen nikakav dokaz radikalizma, niti ima ikakvih indicija da je napadač bio motivisan terorizmom. Policija je prvobitno navela da je terorizam jedan od pravaca u kome se vodi istraga ovog slučaja. Na kraju ovog bloka još jedna informacija. Vlasti u Porto Riku saopštile su da su na jugoistočnoj obali ostrva zaplenile kokain vredan $17 milijuna. Policija je navela da je na jednom brodu koji je stigao u grad Patilijas pronađeno 680 kg kokaina. Zvaničnici su rekli da je 5 portorikanaca uhapšeno i da se traga za još dvoje osumnjičenih.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Beogradu parasto stradalima u akciji Oluja. Zgrada Skupštine Kosova noćas napadnuta eksplozivnom napravom. IDIL oslabljen, ali i dalje pretnja, poručio Barack Obama. Počinju olimpijske igre u Rio de Janeiro, učestvuje 11.000 sportista. Vreme sunčano i toplo do 36 stepeni. U nastavku emisije ćete čuti da ni 100 dana posle noćnog rušenja u Savamali odgovorni nisu kažnjeni. To, kako kaže zaštitnik građana Saša Janković, označava.
Nespremnost za zakon u Srbiji laži i u Požegi, u Kladovoj, u Loznici, u Beogradu i danju noću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će u Podgorici biti podignut spomenik ili biti nazvana ulica po jugoslovenskom ambasadoru Vladimiru Roloviću, ubijenom 1971. godine od strane atentatora Mira Barešića, odlučit će odbornici u Skupštini Podgorice. Inicijativa o davanju ulice je potekla od nevladine organizacije Građanska inicijativa, koja predlaže da se Rolovićevim imenom nazove ulice u kojoj se nalazi Hrvatska ambasada. Jedan od razloga je što je Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu partizanskih jedinica koje su činili uglavnom Hrvati. Iz Podgorice izveštava Lela Ćepanović.
Nakon što je Miru Barešić u ubici jugoslovenskog ambasadora, a crnogorskog diplomate Vladimira Rolovića otkriven spomenik u rodnom mjestu Drage u Hrvatskoj, najenjavaju strasti u crnogorskoj javnosti. Naprotiv, iz Podgorice stiže reakcija dijela civilnog sektora. Boris Raonić iz NVO Građanska alijansa traži da se ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada u glavnom gradu Crne Gore imenuje po ubijenom ambasadoru Roloviću.
Podsjećam da je ambasador Rolović bio i narodni heroj, da je bio i narodni poslanik, a najveći period rata je proveo upravo na terenima Like, Dalmacije i upravo na ovim terenima gdje danas otkrivaju ovi spomenici fašistima, teroristima koji su ga na kraju i likvidirali na brutalan i svirep način.
Široj javnosti je manje poznato da je jugoslovenski ambasador Vladimir Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu prve dalmatinske i 15. Majevičke brigade u kojoj su bili hrvatski partizani. Prvo zbog toga Boris Raonić traži da baš ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada nosi ime ambasadora Rolovića, koga je u Švedskoj 1971. ubio hrvatski politički emigrant.
No, ovo je možda i neki napel buđenja. Mislim da je hrvatska javnost treba malo jače da se zamisli i da se jače pošalju signali da ovakve stvari ne smiju biti tolerisane, da taj spomenik, odnosno ono što taj spomenik sami predstavlja, mora biti zaustavljeno.
Predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Đorđe Suhih, ne sumnja da će ova inicijativa proći kompletnu proceduru i imati podršku u parlamentu.
Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje je to ubistvo odradio bez obzira na koje, zbog kojeg razloga.
Međutim, iz opozicionog Demosa predsjednik kluba Goran Radonjić, iznoseći lični stav, kaže da inicijativa za njega nije prihvatljiva.
To trebalo sada znači da na neki način se uzvraća valjda ili nešto njima stoji ispred očiju i ko nije do sad bilo te inicijative, zašto bi sad se pokretalo kao neka valja kontra onome što je tamo urađeno i što je loše.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti predala je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv glavnog urednika dnevnog lista Informer Dragana Vučićevića, glavnog urednika televizije Pink Željka Mitrovića, predsjednika Srpskog sabora Zavetnici Stefana Stamenkovskog i glavnog urednika dnevnog lista Pravda Igora Marinkovića. Detaljnije Ognjen Zorić.
Cilj nije da se kazne osobe i mediji navedeni u prijavi, već da se vidi stav države o tome što svaki čovjek bez dokaza može biti optužen da je izdajnik, zaverenik i strani plaćenik. Osnovni je motiv za podnošenje krivične prijave koju potpisuju predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha i direktor Slavko Ćuruvija fondacije Ilir Gaši. Svi oni su, uz mnoge druge, česta tema tabloida i TV stanica bliskih vlasti. U listu Informer su, na primjer, u tekstu Ubijanje Vučića, objavljenom 9. juna, u kome se navodi da ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih država radikalizuju proteste Ne damo Beograd i podrži RTV, objavljena i imena i fotografije navodnih zaverenika, ambasadora, glumaca, novinara, nevladinih aktivista, kontrolora državnih institucija.
Bez obzira što se u krivičnoj prijavi navode konkretni mediji i lica protiv kojih je podneta krivična prijava, mi zapravo želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo glas države, njen stav prema mogućnosti da svako od nas, svako od vas, bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik, da je izdajnik i strani plaćenik.
Rekao je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović nakon što je prijava predata na pisarnici Višeg javnog tužilaštva. Njena dalja sudbina, dodaje, pokazat će da li živimo u pravnoj državi u kojoj postoje institucije.
ili živimo u društvu u kome je sve dozvoljeno, u kome je moguće svakome staviti krst na glavu, u kome je moguće iznositi neargumentovane optužbe sa najtežim mogućim posledicama koje mogu imati po određene osobe, a da to jednostavno nema nikakvih sankcija.
U saopštenju izdatom nakon podnošenja prijave navodi se da je to učinjeno u ime svih onih kojima se svakodnevno stavlja meta na čelo, koji se bezočno klevetaju i optužuju za najteža krivična dela samo zbog toga što su se usudili da rade svoj posao ili iznesu kritički stav o stanju u društvu i državi. Stoji u saopštenju više javnih ličnosti.
Da, ovakve situacije jako zabrinjavaju,
kaže jedan od potpisnika Ilir Gaši.
Ovo naravno nije prva situacija takve vrste, plašimo se da nije ni poslednja. Mislimo da je jako važno da država zauzme aktivni stav prema tome i da pokaže da takve stvari ne mogu da prođu.
Uz prisustvo advokata prijava je i formalno podneta, a na državi je sada da kaže svoju reč, navode potpisnici saopštenja i tužbe. Ispred Palate pravde, inače, nije se pojavio niko od imenovanih u tužbi. Međutim, da su ipak zainteresovani, pokazuje da su događaj pratili novinari nekih od medija koji su u njoj navedeni. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
100 dana prošlo je od noćnog rušenja u Savamali, a odgovornih još nema. Zaštitnik građana Saša Janković, koji je odmah nakon tog vandalizma bez presedana ustanovio da je reč o kršenju prava građana organizovanom između više državnih i nedržavnih subjekata, za naš program izostanak odgovornosti za to krivično delo vidi kao nespremnost da u ovoj zemlji zakon važi za sve. Inicijativa Ne davimo Beograd najavljuje nove vidove protesta. Detaljnije Branka Trivić.
Građanska inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je nekoliko protesta koji su okupljali hiljade građana, tražeći da se slučaj Sava Mala reši, a odgovorni podnesu ostavke. Pod pritiskom tih protesta mandatar Aleksandar Vučić izjavio je početkom juna da iza rušenja u Sava Mali stoji vrh gradske vlasti, ali dva meseca nakon te izjave u tom vrhu beogradske vlasti ćute i ne pada im na pamet da podnesu ostavke. Da nema političke, ali da nema ni drugih vidova odgovornosti, konstatuje i zaštitnik građana Saša Janković.
Ovo je događaj koji je praktično pobudio elementarne osjećaje i zahtjev za disciplinsku, krivičnu, prekršajnu, pa onda i političku odgovornost.
Janković je tokom kontrole utvrdio da je policija uporno odbijala da izađe na teren i pored poziva građana u noći 24. aprila, koje su presretali ljudi sa fantomkama tokom rušenja objekata u Sava Mali. Policijski šefovi s kojima je ombudsman razgovarao nisu otkrili ko im je rekao da ne reaguju. Prethodno je u izveštaju ustanovio da je reč o organizovanom kršenju prava građana, usklađenom na više nivoa i između više državnih i nedržavnih struktura. Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd za Radio Slobodna Evropa otkriva da se, dok tužilaštvo ćuti, pojačavaju pretnje i pritisci prema članovima njihove organizacije.
Pretnje sa portala koji su stajali i iza pretnji Kesiću malo ranije, sada se nastavljaju i prema članovima inicijative Ne davimo Beograd. Zatim pretnje i pritisci sa strane ljudi koji vrše javne funkcije. Naše aktiviste proganjaju po adresama na kojima žive. Da smo u prošlosti imali to da su ljudi predstavljajući se kao policajci zastrašivali naše članove. Mi do sada nismo javno o tome govorili, ali sve više takvih pritisaka, pa evo, sa te strane je vlast dosta aktivna. 100 dana kasnije nije ni podignuto tužilaštvo optužnica, ali zato su podignute nezvanične optužnice protiv nas i zato se mi proganjamo i vrši se medijski linč.
U tužilaštvu su saopštili da se još uvek sprovode predstavljanje, ne objašnjavajući koliko će to trajati. Umesto efikasnijeg rada, od medija su zatražili da ne insistiraju na ovoj priči i ne vrše pritisak. Saša Janković, međutim, ukazuje na to da je legitimno tražiti efikasniji rad institucija, među njima i pravosudnih. Odgovarajući na pitanje šta znači činjenica da ni posle 3 meseca nema nikog odgovornog za noćno rušenje u Sava Mali, zaštitnik građana nema dilemu.
Našu nespremnost kao država i kao institucija da primenjujemo zakon na svakoga podjednako, bez obzira o kome se radi, i nespremnost da zakon u Srbiji važi i u Požegi, i u Kladovoj, i u Loznici, i u Beogradu, i dan i noću.
Radomir Lazović kaže da se inicijativa Ne davimo Beograd neće uplašiti pritisaka vlasti, naprotiv.
Ono što mi nameravamo jeste da uključimo nove vidove borbe u ovo što radimo i to će se vrlo brzo i videti. Protesti ostaju opcija i oni će biti uskoro i najavljeni. Mi sigurno nećemo odustati od ove borbe. Ovi pritisci koji pokušavaju da skrenu temu samo nas čine jači. U vremenu interneta i lako dostupnih informacija o takve stvari bivaju samo još ogoljenije, tako da očekujte novi otpor ovim ljudima na vlasti koji su najobičniji nasilnici i bahato krše zakon i to se samo nastavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Rio de Janeiro u Brazilu počinju prve olimpijske igre na tlu Južne Amerike na kojima učestvuje više od 11.000 sportista. Među njima i Srbija koja je u Rio poslala ukupno 103 takmičara, među njima i nekoliko svetskih zvezda poput najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, svetskih i evropskih šampiona vaterpolista, atletičarke Ivane Španović. Đoković je poručio da su ga otkazi nekoliko teniskih zvezda sa olimpijskog turnira prilično iznenadili.
You know, everybody, each one of them had their own reason and you gotta respect that, but we still, I think, have...
Svako od njih je imao neke svoje razloge i to moramo da poštujemo. Ipak imamo jaku konkurenciju sa Marejem, Nadalom, Nishikorijem i Congom. Svi smo ovde i priredit ćemo sjajan show. Na igrama u Riju sportisti se takmiče ukupno 306 disciplina u 28 sportova, među kojima su i ragbi koji debituje na olimpijskom turniru i golf, povratnik u olimpijske discipline posle čak 112 godina. Sem u Riju, gde će se takmičenje odvijati na 33 borilišta, igre se održavaju još u 5 gradova, fudbalski turnir se igra i u Sao Paulu, Belo Horizonte, u Salvadoru, Braziliji i Manausu. Ceremonija svečanog otvaranja počinje u noći između petka i subote u 1 sat. Zastavu Srbije nosi Ivana Maksimović, osvajačica srebrne medalje u streljaštvu, pre 4 godine u Londonu, a već u subotu popodne na borilište izlaze vaterpolisti, strelci i teniseri. A jedina dva fudbalska predstavnika Srbije u Evropi, Crvena zvezda i Vojvodina, saznali su imena potencijalnih protivnika u play-offu za takmičenje u Ligi Evrope. Crvena zvezda, šampion Srbije posle eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Ludogoreca, igraće sa potencijalnim protivnicima Šakterom iz Donjecka, Praškom Spartom, Akabijem iz Tel Aviva, Gentom, Sasolom ili Karabagom, a sa druge strane Vojvodina, koja je u četvrtak eliminisala Dinamo iz Minska, ići će na Megdan, na Zalkmaru, Slovanu iz Libereca, Saint-Étienne, Bečkoj, Austriji ili Solovskom Paoku. To su potencijalni protivnici Vojvodine, a žreb je u petak.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sada je vreme da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Beogradu Parasu stradalima u akciji Oluja. Zgrada Skupštine Kosova noćas napadnuta eksplozivnom napravom. Ili je oslobljena, ali je i dalje pretnja, poručio Barack Obama. Počinju olimpijske igre u Rio de Janeiro, učestvuje 11.000 sportista. Vreme danas sunčano i toplo do 36 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Iz beogradskog studija vas do tada pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.